ฮาเลลูยาพระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์ในความรักอัศจรรย์ของพระองค์เจ้าโอ้พระองค์เจ้าข้าพระองค์ผู้ทรงให้ความตื่นเต้นกับชีวิตเราให้ความหวังให้กำลังใจที่สำคัญพระองค์เป็นความจริงด้วยและพระวจนะของพระองค์คือคำตอบในชีวิตเราในทุกๆเรื่องพระเจ้าข้าวันนี้เราเข้ามาหาพระองค์เพราะตลอดเวลาเราเห็นแล้วถึงความสัตย์ซื่อของพระองค์ที่พระองค์ดูแลรักษาเราพิทักษ์ให้กำลังให้สติปัญญาให้ความเพลิดเพลินในแต่ละวันกับเราพระเจ้าขอบคุณพระองค์จริงๆที่เลือกเราที่จะเราจะได้เป็นบุตรของพระองค์เจ้าและเกิดผลมากมายฮาเลลูยาพระเจ้าข้าวันนี้เราเข้ามาขอความสว่างจากพระองค์ขอส่องเข้ามาในหัวใจเราแต่ละคนที่นี่ที่เราจะได้รับคำตอบได้รับสิ่งที่จำเป็นจริงๆที่เราจะต้องรู้จะต้องมีและได้รับความสว่างกลับบ้านพระบิดาเราตั้งใจที่จะทำตามทุกอย่างที่พระองค์สอนไม่เพียงแต่เป็นผู้ฟังเท่านั้นที่จะตื่นเต้นไปกับเรื่องราวที่ได้ยินแต่ที่เราจะตั้งใจนำไปทำตามเราขอพึ่งในพระคุณพระองค์ช่วยเราที่ทำสิ่งเหล่านี้ได้เราเชื่อเราทำได้พระเจ้าค่ะและพระพรที่เราได้รับนี้จะเป็นพระพรไปยังคนทั้งหลายและประกาศพระกิตติคุณของพระองค์ให้แพร่กระจายออกไปขอบพระคุณพระเจ้านำเราทั้งหลายเคลื่อนไหวอย่างอัศจรรย์ในค่ำคืนนี้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเจิมทั้งคนฟังและคนพูดพระเจ้าค่ะมีหัวใจมีการเปิดและตอบสนองต่อพระองค์พร้อมกันขอบพระคุณพระองค์เจ้าจะมีการเยียวยารักษาเราเชื่อพระเจ้าค่ะจะมีคำตอบจะมีความสว่างเราขอรับสิ่งเหล่านี้ด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วเปิดไปที่ยอห์นนะคะบทที่9นะคะเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ยังกระทำกิจแห่งการรักษาในยุคปัจจุบันนี้นะคะนะแล้วก็คริสเตียนบางทีเนี่ยไม่สามารถจะรับการรักษาได้ไม่หายพูดง่ายนะคะเราก็ต้องมาดูกันว่าเขารับไม่เป็นหรือว่าอะไรนะคะเราจึงมาดูเหตุการณ์ที่พระเยซูรักษาโรคนะคะมีบันทึกไว้ทั้งหมด19เหตุการณ์พระเยซูรักษาคนมากกว่านี้นะคะแต่ที่ถูกบันทึกไว้อย่างเฉพาะเจาะจงว่าเขาคือใครเขาอยู่ที่ไหนและเขาหายได้ยังไงพระเยซูรักษาเขายังไงเขารับยังไงเนี่ยมี19เหตุการณ์ด้วยกันเราเรียนมาถึง14เหตุการณ์นะคะขอบคุณพระเจ้าเร็วมากๆเลยเราได้เห็นถึงวิธีที่คนเหล่านั้นรับการรักษาเพื่อที่เราจะรับเป็นเรารู้ว่าความเชื่อเป็นปัจจัยหลักคนส่วนมากหายเพราะความเชื่อของเขาเองนะคะไม่ใช่เพราะพระเยซูเลือกที่จะรักษาบางคนนะคะและเรามาเรียนรู้เพื่อที่จะเราจะช่วยคนอื่นให้รับการรักษาได้ด้วยนะถ้าเราเจ็บป่วยอยู่นะคะเรารู้ว่าค่ำคืนนี้มีการรักษาถ้าเรามีเพื่อนมีญาติที่เจ็บป่วยเราก็จะรู้วิธีจะช่วยเขาได้นำเขาไปถึงความเชื่อที่พระเจ้าจะเคลื่อนไหวได้ในชีวิตของเขานะคะหลายครั้งทีเดียวหรือด้วยหลายเหตุผลนะคริสเตียนเชื่อในเรื่องการรักษาแตกต่างกันไปนะคะทำให้ได้รับผลแตกต่างกันไปบางคนก็เชื่อเพราะความคิดที่ถูกสอนมาโดยไม่ได้ถูกต้องนะคะหมายความว่าคิดเอาเองหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้ไม่เห็นผลนะคะนะเราจะต้องมายืนหยัดในสิ่งที่พระคัมภีร์พูดค่ะพระคัมภีร์คือฐานของเรานะถ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทำแบบนี้คนเหล่านี้หายได้ก็ให้เราเชื่อด้วยเช่นกันว่ามันก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตของเรานะคะพระวจนะคือคำที่เที่ยงแท้แน่นอนค่ะแต่บางทีคริสเตียนเนี่ยบอกอุ้ยนี่ก็ไปให้อาจารย์คนนี้วางมือให้ก็ไม่เห็นหายเลยแต่ว่าพระเจ้าไม่อยากให้ฉันหายนะถามว่าเอามาจากไหนก็เขาไม่สามารถจะหาพระพีได้สักข้อเดียวนะคะที่พระเยซูเนี่ยมีคนมาให้พระองค์รักษาแล้วไม่หายกลับไปมีไหมคะถ้าใครเคยอ่านเจอไม่มีนะทุกเหตุการณ์ทุกคนที่ไม่พระเยซูรักษาหายหมดทุกคนเอ๊ะแต่ทำไมฉันไปให้เขาวางมือแล้วฉันไม่หายล่ะเราก็ต้องมาหากันนะว่าทำไมแล้วเราถึงได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ด้วยกันแล้วเราพบว่าเหตุผลจำนวนเหตุผลหลักเลยนี่คือความเชื่อในปัญหาเรื่องความเชื่อนะคะนะดังนั้นเนี่ยอย่าเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะหรือความเข้าใจของเราเองเนี่ยมาสรุปนำพระทัยพระเจ้าว่าถ้าฉันไม่หายก็แปลว่าพระเจ้าไม่อยากให้ฉันหายซึ่งไม่จริงค่ะนะเราเรียนไป13ครั้งแล้วเราพบพระเจ้าต้องการรักษาทุกคนเดี๋ยวนี้เลยนะคะแต่คนยังรับไม่เป็นเขาคิดว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าเขาถึงจะหายไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าค่ะพระเจ้ารักษาเราแล้วนะบนไม้กางเขนเสร็จงานเสร็จไปหมดแล้วตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือการรับการรักษานั้นเราถึงต้องมารู้ว่าเอ๊ะเราจะรับยังไงนะคะนั้นเรามาดูเหตุการณ์วันนี้นะคะในยอห์นบทที่9นะอาจจะยาวสักหน่อยนะคะแต่ว่าอ่านด้วยความเชื่อนะพระพีวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะในชีวิตเราปุ้ยอ่านสำนวนKing James อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนิดหน่อยนะคะดูตามไปนะคะ เมื่อพระเยซูเสด็จดำเนินไปนั้นพระองค์ทอดพระเนตรเห็นชายคนหนึ่งตาบอดแต่กำเนิดและพวกสาวกของพระองค์ทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าใครได้ทำผิดบาปชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาจึงเกิดมาตาบอดพระเยซูตรัสตอบว่ามิใช่ชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาได้ทำบาปแต่เพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขาเราต้องกระทำพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่เมื่อถึงกลางคืนไม่มีผู้ใดทำงานได้ตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกเราเป็นความสว่างของโลกเมื่อตรัสดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงบ้วนน้ำลายลงที่ดินแล้วทรงเอาน้ำลายนั้นทำเป็นโคลนทาที่ตาของคนตาบอดนั้นแล้วตรัสสั่งเขาว่าจงไปล้างออกเสียในสระซิโลอัมเถิดซิโลอัมแปลว่าใช้ไปเขาจึงไปล้างแล้วกลับเห็นได้ขอบคุณพระเจ้านะคะเพื่อนบ้านและคนทั้งหลายที่เคยเห็นชายคนนั้นเป็นคนตาบอดมาก่อนจึงพูดกันว่าคนนี้ไม่ใช่หรือที่เคยนั่งขอทานบางคนก็พูดว่าคนนั้นแหละคนอื่นว่าเขาคล้ายคนนั้นน่ะแต่เขาเองแต่ตัวเจ้าตัวเองพูดว่าข้าพเจ้าคือคนนั้นเขาทั้งหลายจึงถามเขาว่าตาของเจ้าหายบอดได้อย่างไรเขาตอบว่าชายคนหนึ่งชื่อเยซูได้ทำโคลนทาตาของข้าพเจ้าและบอกข้าพเจ้าว่าจงไปที่สระซิโลอัมแล้วล้างออกเสียข้าพเจ้าก็ได้ไปล้างตาจึงมองเห็นได้เขาทั้งหลายจึงถามเขาว่าผู้นั้นอยู่ที่ไหนคนนั้นบอกว่าข้าพเจ้าไม่ทราบเขาจึงพาคนที่แต่ก่อนตาบอดนั้นไปหาพวกฟาริสีวันที่พระเยซูทรงทำโคลนทาตาชายคนนั้นให้หายบอดเป็นวันสะบาโตนะอีกแล้วนะฮะถ้าพระเยซูรักษาก่อนหน้านี้สักวันนึงคงไม่ค่อยเป็นปัญหานะพวกฟาริสีก็ได้ถามเขาอีกว่าทำอย่างไรตาเขาจึงมองเห็นเขาบอกคนเหล่านั้นว่าเขาโคลนทาตาของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ล้างออกแล้วจึงมองเห็นฉะนั้นพวกฟาริสีบางคนพูดว่าชายคนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้านะเขาพูดถึงพระเยซูนะคะชายคนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าหรอกเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้รักษาวันสะบาโตนะคนเหล่านี้ก็คิดได้อยู่อย่างเดียวนะฮะว่าพระเยซูรักษาวันไหนนะเขาไม่ได้มองนะว่าคนนั้นมีคนหายตาบอดนะนี่เป็นข่าวดีมากนะเขาบอกโอ้ยคนเลี้ยงสายพระเยซูเนี่ยไม่ได้มาจากพระเจ้าหรอกเพราะไม่ได้รักษาวันสะบาโตคนอื่นว่าคนบาปจะทำการอัศจรรย์เช่นนั้นได้อย่างไรพวกเขาก็แตกแยกกันเขาจึงพูดกับคนตาบอดอีกว่าเจ้าคิดอย่างไรเรื่องคนนั้นในเมื่อเขาได้ทำให้ตาของเจ้าหายบอดชายคนนั้นตอบว่าท่านเป็นศาสดาพยากรณ์แต่พวกยิวไม่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับชายคนนั้นว่าเขาตาบอดและกลับมองเห็นจนกระทั่งเขาได้เรียกบิดามารดาของคนที่ตากลับมองเห็นได้นั้นมาแล้วพวกเขาถามเขาทั้งสองว่าชายคนนี้เป็นบุตรชายของเจ้าหรือที่เจ้าบอกว่าตาบอดแต่กำเนิดน่ะทำไมเดี๋ยวนี้เขาจึงมองเห็นบิดามารดานะก็ตอบว่าเรารู้ว่าคนนี้ลูกเราเองลูกชายเราแล้วเราก็รู้ด้วยนะว่าเขาเกิดมาเนี่ยตาบอดแต่ไม่รู้ว่าทำไมเดี๋ยวนี้เขาจึงมองเห็นหรือใครทำให้ตาของเขาหายบอดเราก็ไม่ทราบถามเขาเองเถอะเขาโตแล้วเขาเล่าเรื่องตัวเองได้ที่บิดามารดาของเขาพูดอย่างนั้นก็เพราะกลัวพวกยิวเพราะพวกยิวตกลงกันแล้วว่าถ้าผู้ใดยอมรับว่าผู้นั้นเป็นพระคริสต์นะถ้าผู้ใดยอมรับพระเยซูเป็นพระคริสต์นะคะจะต้องไล่ผู้นั้นเสียจากธรรมศาลาเหตุฉะนั้นบิดามารดาของเขาจึงพูดว่าจงถามเขาเถิดเขาโตแล้วนะคะนะการที่เอาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับพระเยซูนะคะก็อาจจะได้รับผลกระทบได้นะคะคนก็จะข่มเหงได้นะคะหรือเรามาฟังเรื่องความเจริญรุ่งเรืองเรามาฟังเรื่องความเชื่อบางทีก็อาจจะมีคนไม่เข้าใจเรานะคะก็อาจจะถูกข่มเหงได้ก็ทนเอานะคะเราก็จะหายเราก็จะมั่งเราก็จะจะได้รุ่งเรืองค่ะแต่นั่นเป็นสิ่งที่ต้องเจอนะคะนะคนเหล่านั้นจึงเรียกคนที่แต่ก่อนตาบอดนั้นมาอีกนะเขาเรียกไปแล้วก็เรียกมาอีกรอบนึงนะฮะถามว่าเนี่ยจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดเรารู้อยู่ว่าชายคนนั้นเป็นคนบาปนะเขาก็ยังยืนยันว่าพระเยซูเป็นคนบาปแต่คนที่หายตาบอดเนี่ยบอกว่าท่านนั้นเป็นคนบาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทราบก็คือว่าข้าพเจ้าเคยตาบอดแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามองเห็นได้นะคะคนเหล่านั้นคนพวกฟาริสีแม้ว่าเห็นคนตาบอดมองเห็นได้นะคะเขาก็ยังจะไม่เชื่อดังนั้นอย่าคิดนะคะว่าต้องเห็นการอัศจรรย์พระองค์ทำงานอัศจรรย์สิแล้วถึงจะเชื่อไม่หรอกค่ะบางคนต่อให้เห็นการอัศจรรย์นะคะเขาก็ยังว่าเอ๊ะนี่เตรียมกันไว้หรือเปล่าเคยไหมฮะบางทีมีประชุมรักษาโรคมีคนหายคนในรถเข็นเดินได้การอัศจรรย์นะก็ยังมีคนคลางแคลงใจนี่ยังใส่เตรียมกันเองคนจะไม่เชื่อก็จะไม่เชื่อค่ะ เขาเลือกที่จะไม่เชื่อแม้ว่าเขาเห็นดังนั้นการเห็นไม่ใช่นำให้ใครเชื่อนะคะงั้นอย่าไปยึดแต่การมองเห็นว่าฉันต้องเห็นต้องเห็นก่อนสิรู้สึกก่อนแล้วฉันจะเชื่อพระเจ้าทำได้นะคะในกรณีนี้ชี้เห็นแล้วว่าถึงพวกเขาเชื่อถึงพวกเขาเห็นเขาก็ยังไม่เชื่อการเห็นไม่ได้ทำให้ใครเชื่อค่ะแต่การเชื่อจะทำให้เราได้เห็นนะคะนะก็เขาก็ไม่เชื่อข้อ26คนเหล่านั้นจึงถามเขาอีกว่าเขาทำอะไรกับเจ้าบ้างเขาทำอย่างไรตาเจ้าจึงหายบอกถามอีกละชายคนนั้นตอบว่าก็บอกไปแล้วท่านก็ไม่ฟังนะทำไมอยากจะฟังอีกรอบล่ะอยากจะเป็นสาวกเขาทำไมฮะคราวนี้เดือดเลยนะฮะนะพวกฟาริสีก็บอกว่าเขาก็เย้ยชายคนนั้นว่าแกเป็นศิษย์ของเขาแต่เราเป็นศิษย์โมเสสนะเรารู้ว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสแต่คนนั้นน่ะเราไม่รู้มาจากไหนคนตาบอดก็เลยว่าเอ๊ะแปลกจริงนะท่านไม่รู้ว่าพระเยซูท่านไม่รู้ว่าคนเนี้ยมาจากไหนแต่คนเนี้ยทำให้เราหายตาบอดนะพวกฟาริสีนะถือเป็นพวกที่รู้จักพระเจ้าแต่การที่รู้แต่เรื่องพระเจ้าไม่ได้หมายว่าเขาจะรู้จักพระเจ้านะคะขณะพระเจ้ามาปรากฏมาอยู่ต่อหน้าต่อตาก็ทำกิจอย่างนี้เขาก็ยังบอกว่าเขาไม่รู้คนนี้มาจากไหนนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่รู้นะนั่นคนตาบอดก็ว่าแปลกจริงๆนะข้อ31ฟังดีๆพวกเรารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ฟังคนบาปแต่ถ้าผู้ใดนมัสการพระเจ้าและกระทำตามพระทัยพระองค์พระองค์ก็ทรงฟังผู้นั้นนะคนตาบอดก็บอกว่าเอ๊ะเขาจะเป็นคนบาปได้ไงพระเจ้าไม่ฟังคนบาปนะถ้าใครเป็นคนบาปมาบอกให้พระเจ้าทำนู่นทำนี้พระองค์ไม่ฟังเลยมาขอให้พระองค์ทำนู่นทำนี้พระองค์จะไม่ฟังนะเราต้องอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าตายแล้วนี่ถ้าคนบาปเพื่อนฉันไม่คนบาปขอให้พระเจ้าช่วยพระเจ้าจะไม่ฟังอ่ะไม่เกี่ยวนะฮะพระเจ้าฟังเมื่อคนบาปขอให้พระองค์ช่วยล้างความบาปให้เขาพระเจ้าฟังคนบาปเมื่อเขาร้องให้พระองค์ช่วยเพื่อที่เขาจะรอดพระเจ้าฟังค่ะแต่ในกรณีนี้เนี่ยหมายถึงคนที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแต่คิดจะทำงานของพระเจ้านะคะพระเจ้าจะไม่ฟังนะคะนะเขาต้องเป็นคนที่พระเจ้าจัดตั้งเจิมไว้นะคะพระเจ้าจึงจะฟังเขานะอ่านต่อนะคะตั้งแต่เริ่มมีโลกมาแล้วไม่เคยมีใครได้ยินว่ามีผู้ใดทำให้ตาของคนตาที่บอดแต่กำเนิดมองเห็นได้ถ้าท่านผู้นั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้วก็จะทำอะไรไม่ได้เลยนะคนตาบอดพูดนะคะเขาทั้งหลายตอบคนนั้นว่าแกเกิดมาในการบาปทั้งนั้นและแกจะมาสอนเราหรือและเขาจึงไล่คนนั้นเสียคนตาบอดคนนี้ถูกไล่ออกจากถ้าไม่สมัยนี้ก็ถูกไล่จากโบสถ์นะนะแต่เขาจะไปกังวลอะไรเพราะอะไรฮะเขาตัดหายตาบอดแล้วดีกว่าเยอะนะแม้ไม่ต้องถูกไล่ออกนะพระเยซูทรงได้ยินว่าเขาได้ไล่คนนั้นออกเสร็จแล้วนะและเมื่อพระองค์ทรงพบชายคนนั้นจึงตรัสกับเขาว่าเจ้าเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าหรือพระเยซูตามหาเขานะฮะนะพอได้ยินว่าเขาเนี่ยถูกไล่ออกจากโบสถ์แล้วออกจากธรรมศาลาแล้วพระเยซูก็มาตามหาเขาแล้วก็บอกว่าเขาเชื่อในพระบุตรพระเจ้าไหมนะคนนั้นก็บอกว่าแล้วใครกันล่ะคือพระบุตรนะข้าพเจ้าจะได้เชื่อนะคนนี้มองหาที่จะเชื่อนะฮะนะพระเยซูก็บอกว่านะจะสังเกตเห็นว่าเขาไม่เคยเห็นพระเยซูมาก่อนนะฮะจำได้ไหมตอนพระเยซูรักษาเขาเนี่ยตาบอดนะพระเยซูบอกเขาว่าให้ไปล้างที่สระเขาก็ไปหลังจากนั้นเขาไม่เห็นพระเยซูอีกนั่นเนี่ยเขาเจอหน้าพระเยซูครั้งแรกเขาไม่รู้พระองค์คือใครนะพระองค์ก็เลยบอกเขาว่านี่ไงล่ะคนที่เจ้าเห็นคนนั่นแหละคนนั่นแหละนะฮะเขาก็เลยบอกว่าข้อ38เขาจึงทูลว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เชื่อแล้วเขาก็นมัสการพระองค์พระเยซูตรัสว่าเราเข้ามาในโลกเพื่อเกิดการพิพากษาเพื่อให้คนทั้งหลายที่มองไม่เห็นกลับมองเห็นและคนที่มองเห็นกลับตาบอดเมื่อพวกฟาริสีบางคนที่อยู่กับพระองค์ได้ยินดังนั้นจึงกล่าวแก่พระองค์ว่าเราตาบอดด้วยหรือพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าถ้าพวกท่านตาบอดพวกท่านก็จะไม่มีความผิดบาปแต่บัดนี้ท่านพูดว่าเรามองเห็นเหตุฉะนั้นความผิดบาปของท่านจึงยังมีอยู่นะคะพระคัมภีร์ตอนนี้ยาวสักหน่อยแต่เป็นพระคัมภีร์ข้อที่สะกิดใจคริสเตียนค้างคาใจคริสเตียนจำนวนมากนะคะในโดยเฉพาะในข้อที่2นะคะเราจะมาดูในรายละเอียดด้วยกันค่ะเปิดกลับมานะคะในข้อที่1นะคะพระเยซูเสด็จดำเนินไปนั้นพระองค์เข้าไปได้เห็นชายคนหนึ่งตาบอดแต่กำเนิดเราต้องเข้าใจสถานการณ์นะคะนี่คือเรื่องของคนที่ตาบอดแต่กำเนิดจริงๆนะเกิดมาก็ไม่เคยมองเห็นเลยนะเขาไม่ได้เป็นโรคติดโรคอะไรหรือเจออุบัติเหตุนะคะนะเขาเป็นมาแต่กำเนิดซึ่งแม้แต่ในพระคัมภีร์เดิมเองเนี่ยก็ไม่มีที่คนที่ตาบอดหรือว่าไม่มีตาแต่กำเนิดเนี่ยจะมองเห็นได้นะคะนี่เป็นเรื่องการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนะคะนะไม่ใช่เรื่องที่เล่าขานเป็น นิทานนิยายอะไรสาวกเดินไปพระเยซูก็เห็นนะเห็นคนหนึ่งตาบอดสาวกก็ถามพระองค์ว่าพระอาจารย์ใครทำบาปคนนี้หรือพ่อแม่เขาจึงเกิดมาตาบอดแต่นี่เป็นคำถามที่บางทีเราเห็นแล้วเราเห็นสภาพโรคภัยไข้เจ็บบางโรคที่น่าเวทนามากๆนะชวนยิ่งคนไทยถือในพวกเวรกรรมอะไรเนี่ยนะคะก็จะมักจะมีคำถามคาใจว่าสงสัยชาติที่แล้วเองทำบาปมหาศาลหรือว่าพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดอะไรก่อเวรกรรมอะไรไว้เนาะเกิดมาถึงได้พิกลพิการขนาดนี้นะคะมันมีความคิดอย่างนี้อยู่ไหมในพระคัมภีร์นะคะจะมาดูกันนะคะความคิดที่ว่าความบาปของพ่อแม่เนี่ยมีอิทธิพลกับลูกหรือเปล่านะคะเราจะได้หายค้างคาใจสาวกเห็นคนตาบอดแล้วเขาสรุปเอาเลยว่าต้องมีความบาปเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นความบาปของใครนะคะหลายครั้งคนเห็นความเจ็บปวดแล้วก็สรุปว่ามาจากความบาปนะคะเขาก็เลยถามพระเยซูว่าใครทำบาปกันเขาคิดอย่างนี้ได้เพราะมันมีพระคัมภีร์นะคะเปิดไปดูนะคะที่อพยพบทที่34นะคะที่พูดถึงความเกี่ยวข้องระหว่างความบาปของพ่อแม่นะคะกับสิ่งที่ลูกต้องเผชิญบทที่34นะคะข้อ6แล้วก็7นะคะพระเยโฮวาห์เสด็จผ่านท่านไปข้างหน้านะเสด็จผ่านไปข้างหน้าท่านตรัสว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าผู้ทรงพระกรุณาทรงกอบด้วยพระคุณนี่คือลักษณะของพระเจ้านะคะทรงกริ้วชาและบริบูรณ์ด้วยความเมตตาและความจริงผู้ทรงสำแดงความเมตตาต่อมนุษย์กระทั่งพันชั่วอายุผู้ทรงโปรดยกโทษความชั่วช้าการละเมิดและบาปของเขาเสียแต่จะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หามิได้และให้โทษเพราะความชั่วช้าของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลาน3ชั่ว4ชั่วอายุคนนะพระคัมภีร์บอกว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าเนี่ยถ่ายทอดไปนะคะกี่ชั่วคะพันชั่วอายุคนนะคะแต่ความบาปผลที่เราต้องได้รับเนี่ยกี่ชั่วอายุคนคะ4ชั่วอายุคนนะคะ4ชั่วอายุคนนะในเยเรมีย์ค่ะไปดูนะให้พระคัมภีร์เป็นฐานเรานะก่อนที่เราจะดูต่อนะคะเยเรมีย์บทที่32นะคะข้อ17ถึง19ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าดูเถิดคือพระองค์เองผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกด้วยฤทธานุภาพใหญ่ยิ่งของพระองค์และด้วยพระกรซึ่งเหยียดออกของพระองค์สำหรับพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินผู้ทรงสำแดงความเมตตาต่อคนเป็นพันๆ นะความเมตตาพระเจ้านะคะต่อคนเป็นพันๆรุ่นนะคะแต่ทรงตอบสนองความชั่วช้าของบิดาให้ตกถึงอกของลูกหลานสืบต่อมาข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและทรงฤทธิ์พระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาห์จอมโยธาพระองค์ทรงเป็นใหญ่ในการให้คำปรึกษาทรงฤทธานุภาพในพระราชกิจพระเนตรของพระองค์เห็นทุกวิถีทางบุตรทั้งหลายของมนุษย์ประทานรางวัลแก่ทุกคนตามพฤติการของเขาและตามผลแห่งการกระทำของเขาการกระทำของพ่อแม่มีผลต่อลูกไหมคะมีนะคะนะเราเห็นตัวอย่างได้ง่ายๆนะคะเช่นท่านลูกนั่งรถไปพ่อเมาเป็นไงคะขับรถชนลูกเสียชีวิตก็มีนะคะเพราะอะไรจะบอกว่าเป็นมันเกิดขึ้นเองโหยซวยจริงๆโชคร้ายจริงๆไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่เป็นความบาปความเลินเล่อความประมาทของพ่อขับรถบางทีคุณแม่บางคนตั้งท้องอยู่ก็ทำไมฮะดื่มเหล้าไม่สนใจสูบบุหรี่ลูกได้รับผลกระทบไหมฮะโดยตรงเลยนะคะนะก็คือออกมาก็อวัยวะจะผิดปกตินะคะเด็กที่แขนขาขาดอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะก็คือส่วนอย่างหนึ่งเลยเนี่ยคือมาจากพ่อแม่นะคะดังนั้นเนี่ยเป็นผลโดยตรงนะมีผลโดยตรงเลยนะคะในไม่ว่าในทางร่างกายหรือทางวิญญาณนะคะการกระทำของพ่อแม่จะมีผลกระทบต่อลูกนะโดยตรงเราเห็นได้ในธรรมชาติทั่วไปอยู่แล้วนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมีผลกระทบถ้าในทางลบเนี่ยพระพี่บอก4ชั่วอายุคนนะคะนะที่จะมีผลกระทบนะแต่พระคุณพระเจ้ามีไปถึงพันชั่วอายุคนนะขอบคุณพระเจ้าเราอยู่ในพระคุณนะนะหลายครั้งเนี่ยเวลาคนฟังเรื่องอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะพระเจ้าไม่ยุติธรรม หรือเปล่านะคะทำไมฉันไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เกิดมาพิกลพิการอะไรแบบนี้นะคะเราจะต้องเข้าใจนะคะว่าพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งที่มันไม่ใช่น้ำพระทัยพระองค์เลยสักนิดเดียวพระเจ้าไม่ได้มีความพึงพอใจเลยสักนิดเดียวที่เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นค่ะเพราะการตัดสินใจของพ่อแม่ของปู่ย่าตายายนะคะและพระเจ้ายุติธรรมค่ะเล่นตามกติกาเป๊ะคนที่เดินในทางพระองค์พระองค์มีพระพรให้ผันชั่วอยู่คนคนที่ไม่เลือกทางพระองค์แต่เลือกทางของตนเองก็อดได้รับพระพรพระเจ้าไม่สามารถที่จะลำเอียงนะคะว่าคนนี้เขาไม่ได้ติดตามเรามากเราก็อวยพรเขาไม่เป็นไรหรอกเรารักเขามากพระเจ้าก็จะกลายเป็นคนที่ไม่เล่นตามกติกาและไม่ยุติธรรมทันทีเราต้องเข้าใจว่าประเด็นนี้บางทีมันขังขาดใจหัวใจคนเหลือเกินน้ำก็บอกอุ้ยถ้าพระเจ้าของคุณดีจริงอะทำไมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็เพราะพระเจ้ายุติธรรมนะสิคะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นพระเจ้าอนุญาตให้เกิดไม่ได้หมายว่ามันมาจากพระเจ้านะคะแต่มันเป็นผลกระทบจากการปฏิบัติจากการเลือกของคนเองนะคะพระเจ้านะคะเป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรมนะคะพระองค์ยุติธรรมในทุกๆเรื่องที่พระองค์ทำและอนุญาตให้เกิดดังนั้นบางอย่างเนี่ยเรายังไม่เข้าใจค่ะเข้าข้างพระเจ้าว่าอยู่ข้างพระเจ้าดีกว่าค่ะความยุติธรรมเราไม่เทียบเท่าพระเจ้าหรอกนะพระเจ้าเคยบอกโยบนะเจ้ารู้แล้วว่าโลกเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงรู้แล้วว่าลมเนี่ยมันพัดเนี่ยได้ยังไงเจ้ารู้แล้วน้ำมันมาได้ยังไงดวงอาทิตย์เนี่ยมันขึ้นยังไงเจ้ารู้ไหมเรื่องแค่นี้ธรรมชาติง่ายๆยังไม่รู้แล้วยังจะมาพูดเรื่องความยุติธรรมนะหลายครั้งมนุษย์ก็ช่างโง่เขลาจะไปโต้เถียงกับพระเจ้าเรื่องความยุติธรรมนะคะแต่ให้เรารู้ไว้ว่าพระเจ้ายุติธรรมค่ะบางอย่างเราไม่เข้าใจทั้งหมดนะฮะแต่เรารู้พระเจ้ายุติธรรมยิ่งผู้เดินกับพระเจ้าเชื่อพระเจ้านะผู้ยิ่งเห็นเลยว่าพระเจ้ายุติธรรมจริงๆเล่นตามกติกาเป๊ะเลยพระองค์บอกว่าจะทำอันนี้ก็จะทำอย่างนี้แม้ว่าไม่ใช่ความพอใจของพระองค์เลยแต่พระองค์ก็ได้กำหนดกติกาไปแล้วนะคะพระองค์ก็จะต้องอนุญาตให้เป็นตามนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าได้สงสัยนะคะในความรักของพระเจ้าในการตัดสินของพระเจ้าในความสัตย์ซื่อของพระเจ้านะคะนะไว้ใจพระองค์ค่ะเราไม่ได้เข้าใจทั้งหมดนะคะแต่ยิ่งถ้าเราเติบโตกับพระเจ้าเดี๋ยวเราจะยิ่งเห็นค่ะว่าพระองค์สุดยอดจริงๆในเรื่องความยุติธรรมพระเจ้าไม่เคยทำให้ใครผิดหวังนะคะพระเจ้ารักษาสัญญาเสมอนะคะและแท้จริงแล้วเนี่ยพระองค์เมตตากรุณามากกว่าที่เราคิดนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาป่วยนะผู้ชายก็ไปเยี่ยมนะคะแล้วก็อธิษฐานด้วยกันก็สอนเขาเรื่องเนี้ยเรื่องความเชื่อเรื่องการรับการรักษาโอ้ผู้ชายคนนี้เป็นญาติเองคุณลุงคนนี้ก็ฟังดูแบบเชื่อเลยรับฉันเชื่อฉันหายแล้วโอ้ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูรักษาฉันแล้วแน่ทีเดียวพงแบกความเจ็บไข้ออกความเจ็บปวดนะอาจารย์ผู้นี้ก็แบบมั่นใจมาหูถ้าเชื่อขนาดนี้รับรองเลยนะรับการรักษาง่ายเดี๋ยวหายแน่นะพอไม่นานนะฮะปรากฏว่าผู้ชายคนนี้อาการยิ่งแย่ลงคุณลุงเนี่ยแล้วก็ในสุดเสียชีวิตแล้วผู้ชายก็งงมากนะเฮ้ยทำไมอ่ะมันดูเหมือนมันขัดกับสิ่งที่เขาเชื่อมาทั้งหมดว่าถ้าคุณมีความเชื่อในฤทธิ์เดชของไม้กางเขนของการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์นะแล้วก็คุณก็รับแล้วคุณทำตามวิธีที่พระเจ้าบอกคุณพูดอยู่เสมอคุณชื่นชมยินดีคุณให้คุณรักอยู่เสมอมันน่าจะเห็นผลน่ะเพราะเขาก็เชื่ออย่างนั้นมาตลอดแล้วมันก็เห็นผลมาแล้วไม่รู้กี่รายแต่ทำไมรายนี้เนี่ยมันเสียชีวิตได้ยังไงอ่ะเขาก็งงมากสับสนกับพระเจ้าแล้วก็ถามพระเจ้านะคะแต่ในที่สุดไม่นานเขาก็ได้คำตอบได้คำตอบตอนไปงานศพนะไปงานศพก็ไปปลอบใจญาติก็เนี่ยญาติก็ญาติก็เลยคุยให้ฟังบอกจริงแล้วเขาไปนี่ก็จะว่าไปมันก็นะอาจจะก่อนเวลาไปสักหน่อยนะแต่ก็ว่านั่นก็ขอบคุณมากอาจารย์มากเลยนะอุตส่าห์มาหนุนใจอุตส่าห์มาเสริมกำลังแม้แต่เนี่ยเขาวางแผนงานศพตัวเองเลยนะนะเนี่ยก่อนเขาไปเนี่ยเขาก็สั่งเสียแล้วไว้เสร็จเลยว่าจะเอายังไงจัดจะร้องเพลงแบบไหนฝังที่ไหนอะไรยังไงนะอาจารย์คนนี้ก็เลยอ๋อจริงๆแล้วที่เห็นว่านึกว่าเขาเชื่อจริงเขาแค่พูดไปอย่างนั้นแหละตอนที่อาจารย์อยู่ต่อหน้าก็พูดไปอย่างนี้แหละว่าเชื่อแต่ในหัวใจเขาจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อพออาจารย์กลับไปเสร็จเขาก็เตรียมงานศพตัวเองเขาไม่ได้เชื่อเขาจะมีชีวิตอยู่ เขาไม่ได้เชื่อว่าเขาหายแล้วเขาเชื่อว่าเขาจะตายเขาวางแผนงานศพเขาแล้วบางครั้งเราดูข้างนอกเราก็รู้สึกทำไมเขาก็เชื่อทำไมมันเป็นแบบนี้มีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะค่ะแล้วเราจะพบว่าที่เขาสงสัยขนาดนี้ความเชื่อน้อยขนาดนี้อยู่มาได้ขนาดนี้นี่เป็นพระคุณพระเจ้าแล้วนะคะเป็นพระเมตตาพระเจ้าแล้วนะคะถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยเรามองไม่เห็นเราไม่รู้ว่าพระเมตตาพระเจ้าเนี่ยใหญ่ยิ่งขนาดไหนนะคะที่เราทุกคนยังอยู่ทุกวันนี้นี่เพราะพระเมตตาพระเจ้าจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยบางครั้งเรามองไม่เห็นหรอกค่ะแต่ให้เราเชื่อพระเจ้าสัตย์ซื่อจริงๆนะพระเจ้าเมตตาจริงๆนะพระเจ้าทำทุกอย่างแล้วที่พระองค์จะทำได้ที่พระองค์ได้รับอนุญาตให้ทำที่พระองค์มีสิทธิ์จะทำเท่าที่มนุษย์อนุญาตนะคะเราต้องเข้าใจนะคะในความเป็นพระเจ้าพระเจ้าไม่สามารถจะอวยพรการไม่เชื่อฟังได้อันนี้เป็นกรณีหนึ่งนะคะหลายครั้งเนี่ยเราโอ้ยทำไมพระเจ้าไม่รักษาเขาอ่ะทำไมพระเจ้าไม่ช่วยเขาอย่างนั้นทำไมพระเจ้าไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้เราพูดไม่ได้เลยอ่ะในวันก่อนมีคนถามเพื่อนเนี่ยอยากจะอะไรนะอธิษฐานเผื่อร้านข้างๆให้เขาขายดีมั้งได้ไหมมันเป็นคำถามที่ต้องตอบยาวอ่ะปู่ว่าเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าพระเจ้าทำไม่ได้หรือพระเจ้ารักเขาไหมพระเจ้ารักเขาแล้วพระเจ้าก็ทำได้แต่มันอยู่ที่ว่าเขามาให้พระองค์ทำหรือเปล่าเขาจะมาพึ่งพระองค์หรือเปล่าแล้วถ้าเขาไม่มาพึ่งพระองค์ก็ไม่มีสิทธิ์เข้าใจไหมคะแม้ว่าพระองค์ปรารถนาใจทุกคนเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองแข็งแรงมีความสุขมีความมั่นคงมั่นใจในชีวิตเพลิดเพลินกับชีวิตนั่นเป็นแผนของพระเจ้าพระเจ้าจะสร้างเรามาทำไมสร้างเรามาให้ทนทุกข์เหรอพระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบไหนกันไม่ใช่แล้วไม่ใช่พระเจ้าของเราค่ะจะสร้างมันด้วยไม้เพลิดเพลินชีวิตกับพระองค์มีความสุขในทุกๆด้านทุกอย่างจำเริญขึ้นนะคะนะแต่ทีนี้เนี่ยพระเจ้าทำได้เฉพาะคนที่อนุญาตเราต้องอนุญาตพระองค์ทำใช่ไหมคะเรามารับให้พระองค์เป็นเจ้านายของเราเป็นพระเจ้าของเราจะติดตามพระองค์โอ้พระองค์ชื่นชอบพระองค์มีสิทธิ์ทำสิ่งดีๆให้กับชีวิตเราพระองค์มีสิทธิ์อวยพรชีวิตเราเราต้องเข้าใจหลักเกณฑ์อันนี้นะคะหลักการอันนี้ซึ่งสำคัญมากพระเจ้าไม่สามารถจะอวยพรการไม่เชื่อฟังนะคะพระเจ้าไม่สามารถจะสนับสนุนความบาปได้ถ้าเรายังอยู่ในความบาปแล้วมาคาดหวังว่าพระเจ้าก็อวยพรฉันได้ไม่ใช่หรอแต่ฉันยังไม่อยากกลับใจใหม่อ่ะก็อวยพรแล้วกันถ้าไม่อวยพรฉันแย่ในตอนนี้สถานการณ์อย่างนี้ด้วยแย่แน่ๆนี่ฉันป่วยอาการขั้นสุดท้ายแล้วนะถ้าพระเจ้ายังไม่รักษานี่ฉันไปแน่นะแปลว่าอะไรทำไมเราไม่เปลี่ยนล่ะแล้วพระเจ้าจะพบว่าพระเจ้าเคลื่อนไหวได้ทันทีในชีวิตเรานะคะดังนั้นเนี่ยนะมีข้อจำกัดค่ะว่าพระเจ้าจะทำจะเคลื่อนไหวในชีวิตของเราแต่ละคนได้มากขนาดไหนขึ้นอยู่กับเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้านะพระเจ้าทำได้ทุกอย่างเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระเจ้าทำได้อยู่นะอันนั้นไม่พงไม่ทำล่ะพงทำไม่ได้เพราะมันมีไอ้หลักกฎทางวิญญาณเหล่านี้อยู่เข้าใจไหมคะนะรู้ไหมคะตลอดในโลกนี้เนี่ยตลอดเวลาเนี่ยมีสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายที่ไม่ใช่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเลยพระองค์ไม่ได้พึงพอใจเลยที่เห็นมันเกิดขึ้นมีคนบอกว่าถ้าพระเจ้าของคุณดีจริงทำไมให้มีการกันดารอาหารทุกอย่างในแอฟริกาพวกผมก็ทำไมคนแอฟริกาไม่กลับใจใหม่ล่ะกลับไม่ได้พระเจ้าทำทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะส่งพระเยซูมาแล้วมาหาพระองค์สิพระองค์เป็นทางของเราเป็นชีวิตมาหาพระองค์สินะดังนั้นเนี่ยนั้นหลายอย่างที่เลวร้ายในโลกนี้ที่เกิดขึ้นทุกอย่างเลยนะที่เลวร้ายในโลกนี้ที่เกิดขึ้นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าค่ะและไม่ได้มาจากพระองค์ของดีเท่านั้นค่ะจึงมาจากพระองค์พระองค์จึงสมควรที่จะถูกเรียกว่าเป็นพระเจ้านะคะในบทเพลงคร่ำครวญนะคะต่อจากเยเรมีย์ค่ะที่เมื่อกี้เราอ่านนะเยเรมีย์แล้วก็บทเพลงคร่ำครวญบทที่3ข้อ31ถึง33พูดอย่างนี้นะคะนะซึ่งเมื่อมีพูดชัดมากเลยนะประเด็นนี้นะสิ่งเลวร้ายทั้งหลายไม่ได้มาจากพระเจ้าไม่ใช่น้ำพระทัยพระองค์และไม่ใช่ความผิดของพระองค์นะมนุษย์ก็โทษพระองค์ไปซะทุกเรื่องเลยนะคะนะเป็นพระเจ้านี้ก็น่าหนักใจนะคะอะไรไม่ดีคนก็มาจะโทษพระองค์เพลงคร่ำครวญนะคะบทที่3ข้อ31 33บอกว่าด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงละทิ้งเป็นนิดดอกแม้พระองค์จะทรงกระทำให้เกิดความเศร้าโศกพระองค์จะทรงกรุณาค่ะ ตามความเมตตาอันล้นเหลือของพระองค์เพราะพระองค์ทรงกระทำให้ใครเกิดความทุกข์ใจหรือให้บุตรทั้งหลายของมนุษย์มีความโศกด้วยชอบพระทัยก็หาไม่ได้พระเจ้าไม่เคยสบายใจเลยนะคะไม่เคยมีความสุขค่ะเมื่อเห็นมนุษย์ทุกโศกเพราะผลแห่งการกระทำของเขาและพระเจ้าจำเป็นต้องตัดสินไปตามนั้นเข้าใจไหมคะนะคะนะและหลายครั้งเนี่ยสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นเพราะมนุษย์เองเป็นคนอนุญาตให้เกิดจำได้ไหมคะนะพระองค์บอกเองแม้แต่พระเยซูเองก็ตรัสบอกว่าสิ่งใดที่ไม่อนุญาตในโลกเราก็จะอนุญาตในสวรรค์สิ่งใดที่ท่านผูกมัดในโลกเราก็จะผูกมัดในสวรรค์และหลายครั้งเนี่ยมนุษย์ก็เป็นคนเลือกเองทั้งสิ้นนะคะว่าเขาจะอนุญาตให้สิ่งใดเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องความรอดนะคะคนที่ปฏิเสธพระเยซูไม่รับพระเยซูในที่สุดเขาจะต้องไปนรกถามว่าพระเจ้าพอใจไหมไม่เคยพอใจเลยค่ะแต่พระองค์อนุญาตเพราะมนุษย์มีศักดิ์ศรีค่ะพระเจ้าสร้างเขาให้ศักดิ์ศรีให้เขาเลือกและรับผลแห่งการเลือกของตัวเขาเองพระเจ้าส่งเขาไปในนรกหรือเปล่าเปล่าค่ะใครส่งเขาส่งตัวเขาเองไปพระเจ้าส่งพระเยซูมาค่ะพระองค์ไม่ต้องการส่งใครไปในนรกเลยพระองค์ไม่เคยส่งใครไปในนรกค่ะแต่ละคนเลือกที่จะส่งตัวเองไปนั่นแหละหลายครั้งนะเวลาเราประกาศนะปุรู้สึกว่าคือเราทำงานที่กำลังช่วยชีวิตเป็นงานช่วยชีวิตแล้วนึกภาพนะไฟไหม้ที่ซานติก้าแล้วเรากำลังเรามีคนไปกับเพื่อนเขาเพื่อนก็ติดอยู่ในนั้นแต่เขากำลังจะได้ออกมาแล้วเราก็จะไปดึงเขาออกมาบอกออกมาเธอออกมาเธอแต่เขากลับบอกว่าไม่เอาอ่ะฉันจะอยู่จะตายกับเพื่อนฉันนี่แหละจะให้เราทำยังไงพระเจ้าทำยังไงตลอดเวลาพระองค์ทำงานช่วยชีวิตและเราก็กำลังทำงานช่วยชีวิตเนี่ยเราพยายามบอกคนทั้งหลายว่ามาหาพระเจ้าเขาก็มัวแต่คิดว่าเดี๋ยวจะไหว้พ่อแม่ไม่ได้แล้วตายแล้วจะไปไหนเดี๋ยวกลัวพ่อแม่จะอยู่เหงาลำพังในนรกเราพยายามที่จะช่วยชีวิตบอกมาเถอะในนรกไม่มีบำเหน็จนะคะคุณจะไปรับรางวัลกับใครเหรอเราสามารถตายเป็นเพื่อนนะคุณจะไปรับรางวัลกับใครมันเป็นที่เหงาเปล่าเปลี่ยนมันไม่ใช่ที่ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เรานะมันนี่เป็นงานช่วยชีวิตนะคะดังนั้นเนี่ยหลายครั้งคนไม่เข้าใจนะว่าการเลือกของเราเองค่ะและพระเจ้าจะทำตามการเลือกของเราพระเจ้าไม่เคยพอใจที่ใครจะพินาศแต่พระองค์จำต้องอนุญาตต้องเข้าใจนะถึงการเลือกของเราในทุกๆวันนี้จึงสำคัญมากเลยนะพระองค์ไม่เคยพึงพอใจเลยสักนิดที่เห็นคนพินาศแต่พระองค์จำเป็นจะต้องพิพากษาค่ะตัดสินไปตามนั้นและเมื่อมีการตัดสินมาถึงเนี่ยในที่สุดพระองค์จำเป็นต้องอนุญาตให้ผู้ทำลายเข้าไปทำลายเขาเราต้องเข้าใจนะคะถ้าเราฉลาดเราจะเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าค่ะเราจะเลือกที่จะตัดสินตัวเราเองก่อนเมื่อเราทำบาปเราขอการอภัยจากพระเจ้าพึ่งพระโลหิตพระเยซูให้พระเยซูรับโทษแทนเรานะพระองค์รับไปแล้วนะเป็นโลหิตนิรันดร์อัศจรรย์จริงๆนะเมื่อเข้ามาพึ่งฉันตอนไหนก็ทำงานทันทีโลหิตนี้อภัยทันทีเลยทำให้เราไม่ต้องรับโทษเองนะคะแล้วจำคนอียิปต์ได้ใช่ไหมตอนที่พระเจ้าจะไปปลดปล่อยคนอิสราเอลออกจากอียิปต์นะคะพระเจ้าให้ผู้ทำลายไปทำลายแต่พระเจ้าบอกคนอิสราเอลนะเอาเลือดทาไว้ที่หน้าประตูถ้าผู้ทำลายมาจะผ่านประตูเหล่านั้นไปพระเจ้าบอกวิธีเขาเห็นไหมคะนะดังนั้นเนี่ยเมื่อการพิพากษามาถึงมันสายไปแล้วแต่ถ้าเราไม่ต้องการจะถูกพระเจ้าพิพากษาพิพากษาตัวเองก่อนค่ะตัดสินตัวเองเออฉันทำบาปไปจริงๆนะอาจจะทุกวันนะเราต้องมีกระบวนการเหล่านี้นะเพื่อในที่สุดเนี่ยไม่เปิดช่องให้มารเข้ามาลักฆ่าและทำลายในชีวิตเราได้นะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะทำให้พระเจ้าเสียใจมากเลยเพราะว่าพระองค์จำเป็นจะต้องพิพากษาเรานะและเมื่อถึงวันนั้นเมื่อพระองค์พิพากษาพระองค์ก็จะต้องจำเป็นต้องอนุญาตให้ผู้ทำลายนะก็คือมารนะมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์นะสามารถเข้ามาได้แล้วก็สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้พระเจ้าพอใจสักนิดนะคะดังนั้นเนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะคะที่เราจะต้องเชื่อฟังพระเจ้าอยู่เสมอกลับใจใหม่อยู่เสมอเพื่อเราจะได้รับพระพรอยู่เสมอพระเจ้าก็มีความสุขมากเลยเพราะพระเจ้าสามารถที่จะเคลื่อนไหวในชีวิตเราได้อวยพรชีวิตเราได้ตามที่พระองค์ตั้งใจไว้จริงๆและนั่นแหละค่ะคืองานของพระเจ้าคืองานอวยพรจริงๆนะคะนะดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าทุกครั้งที่สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเรานะคะไม่ได้มาจากพระเจ้าเลยสักนิดค่ะ ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยไม่เป็นความขัดสนนะคะหลายครั้งคริสเตียนไม่เข้าใจประเด็นนี้นะคะบางคนบอกว่าฉันป่วยก็ดีเหมือนกันทำให้ฉันใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นปูไม่ได้ป่วยมากนะปูใกล้ชิดพระเจ้าได้นะไม่จำเป็นนะความเจ็บป่วยไม่ใช่พระพรที่แอบแฝงนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะอย่าทำให้ฉันขัดสนยากจนอย่าทำให้ฉันต้องพึ่งพระเจ้าทุกเรื่องเลยอ้าวแปลว่าอะไรถ้าคุณมีกว่านี้คุณจะไม่พึ่งพระเจ้าใช่ไหมแปลว่าอะไรนั้นคนรวยพึ่งพระเจ้าได้ไหมคะได้ค่ะเราควรจะฝึกฝนอย่างนั้นด้วยนะคะนะแล้วพระเจ้ายิ่งเพิ่มเติมให้เรามากมายเพราะเราไม่ได้พึ่งเงินนะเราพึ่งพระเจ้าพระเจ้าไว้ใจเราได้ว่าเรามีแล้วเราไม่ทิ้งพระองค์ไปไหนในวันอาทิตย์เราไม่มาโบสถ์แล้วนะเพราะว่าเราต้องไปใช้เงินของเราเยอะมากนะต้องไปลงทุนดูแลธุรกิจร้อยล้านพันล้านนะเรายังมาหาพระเจ้าอยู่เสมอนะคะดังนั้นเนี่ยความเจ็บป่วยความขัดสนไม่ใช่พระพรที่แอบแฝงนะคะต้องเข้าใจใหม่นะคะมันก็บอกว่าแม้ขัดสนนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกก็ทำให้เราถ่อมใจรู้ไหมคะถ้าความขัดสนไปถึงที่สุดเนี่ยความขัดสนจะฆ่าคุณได้มีประเทศมากมายที่ยากจนนะคะคนไม่มีจะกินเพราะอะไรความขัดสนความขัดสนด้วยสงครามที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังต่อสู้นะคะอย่าไปทำเป็นเล่นว่าฉันจะขัดสนเพื่อพระคริสต์พระคริสต์อุตส่าห์มาขัดสนเพื่อเราเพื่ออะไรใครจำได้คะพระคุณบอกไงเพื่อเราจะได้เป็นคนมั่งมีเราก็จะไปขัดสนกับพระองค์อีกแล้วจะให้พระองค์มาขัดสนทำไมแล้วพระองค์ได้มาเจ็บปวดแล้วบนไม้กางเขนเพื่ออะไรคะเราจะได้หายดีฉันก็จะป่วยเพื่อพระคริสต์ไม่ต้องแล้วนะฮะถ้าจะทนทุกข์นะคะทนทุกข์เพราะการข่มเหงนะเพราะฉันจะหายนะฉันจะมั่งคั่งนะทนทุกข์เพราะว่าทนทุกข์เพราะความบาปของคนอื่นน่ะเหมือนที่พระเยซูต้องทนทุกข์เพราะความบาปของคนอื่นไม่ใช่ทนทุกข์เพราะบาปตัวเองนะเข้าใจไหมนะดังนั้นเนี่ยนะเราต้องเข้าใจนะคะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าเลยในยอห์นบทที่10ข้อ10บอกว่าไงนะขโมยนั้นย่อมมาเพื่อนะคะแต่เรามาพระเยซูบอกเรามาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้และได้ยังอิดอิดออดออดกระปอดกระแปดหรือเปล่าคะไม่ใช่นะฮะนะไม่รู้พระคริสเตียนเอาความเชื่อนี้มาจากไหนอย่างนี้ตอนแรกที่บูบอกนะพระคริสเตียนเชื่อหลายอย่างที่ไม่ได้มีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์เป็นอะไรที่ถ่ายทอดกันมาโอ้คริสเตียนเราต้องขัดสนอย่างนี้แหละแบบเป็นแบบมันกลายเป็นสัญลักษณ์ไปซะไปนะอ๋อแล้วก็เจ็บป่วยบ้างนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราจะได้รู้จักพระเจ้าดีขึ้นไม่ดีเลยนะทั้งสองอย่างเพราะความเจ็บป่วยกับความขัดสนจะทำให้คุณไม่สามารถจะรับใช้พระเจ้าได้เต็มที่นะคะเพราะว่าคุณป่วยแล้วนอนอยู่บนเตียงเพราะคุณไม่มีเงินจะเติมน้ำมันรถไปเยี่ยมเยียนพี่น้องนะคะนะมันไม่ดีเลยสักเรื่องเดียวพระเจ้าจึงมาเพื่อจะปลดปล่อยเราจากสิ่งเหล่านี้นะคะดังนั้นงานแห่งการลักฆ่าและทำลายเป็นงานพระเจ้าไหมคะการที่คนคนนี้ตาบอดเป็นงานพระเจ้าไหมคะไม่ใช่งานพระเจ้านะคะและงานแห่งของมานี้ทำให้พระเจ้าพอพระทัยไหมคะไม่พอพระทัยแล้วงานของใครทำให้พระเจ้าพอพระทัยงานของพระเจ้าค่ะทำให้พระเจ้าพอพระทัยแผนที่พระองค์คิดเอาไว้นะทำให้พระองค์พอพระทัยนะคะนะงานของมารไม่เคยทำให้พระเจ้าพอพระทัยพระเจ้าไม่เคยร่วมมือกับมารนะคะคริสเตียนมักจะพูดอย่างนี้เสมอว่าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าให้ฉันลดชนเนี่ยฉันจะได้อยู่เฉยๆมีเวลาอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นน่าเศร้านะคุณคิดได้เท่านั้นเองเหรอวันก่อนคนเล่าเรื่องบอกพระเจ้าให้เขาขับรถชนควายเพื่อสอนบทเรียนอะไรบางอย่างกับเขาผมไม่อยากจะบอกว่าพระเจ้าไม่โง่ขนาดนั้น แต่มันจะมีคนที่โง่ขนาดนั้นที่ขับรถชนควายแต่ผมบอกเดี๋ยวไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าไม่เคยโง่ขนาดนั้นที่จะขับรถชนควายพาใครไปขับรถชนควายมันเป็นอะไรที่คนก็คิดว่าพระเจ้าร่วมมือกับมันอาจจะไม่ใช่ถึงกับทางตรงแต่ว่าอาจจะแบบทางอ้อมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะพระเจ้าไม่เคยร่วมมือกับมารถ้าพระเจ้าร่วมมือกับมารนะคะเราพินาศเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะพระเจ้าสอนเราใช่ไหมบอกว่าให้ต่อสู้กับมารถ้าเราคิดว่าพระเจ้าร่วมมือกับมารนะเราจะต่อสู้อะไรเพราะเราไม่รู้นี่เกิดเรากำลังต่อสู้พระเจ้าอยู่ใช่ป่ะล่ะเกิดเนี่ย เราอยากจะหายอ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้ากำลังร่วมมือกับมารนะใช้ความเจ็บป่วยเนี่ยเพื่อให้เราใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นใช้ความล้มเหลวของเราเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเพื่อให้เราใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นโอ้ยเราก็ป่วยไปก่อนแล้วกันเพราะเราไม่รู้นี่มันเราจะสับสนมากเลยนะคะถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าร่วมมือกับมารแล้วจะให้เราไปต่อสู้กับใครแล้วจะไปเปิดใจรับอะไรโอ้มีคนจะมารักษาโอ้มีอะไรไม่ได้เพราะว่าพระเจ้ากำลังสอนอะไรฉันบางอย่างอยู่เกิดหายไปน่ะเกิดชีวิตมันดีขึ้นอดใช้เวลากับพระเจ้ามันตลกแปลกๆนะแต่เราเข้าใจไหมนี่เป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดอยู่ในความเชื่อคริสเตียนจำนวนมากนะคะนะที่คิดว่าพระเจ้าร่วมมือกับมารนะไม่ค่ะเราจะต่อสู้กับมารต่อสู้กับทุกอย่างที่ลักฆ่าและทำลายความเจ็บป่วยลักฆ่าและทำลายค่ะมันลักสุขภาพลักเวลาของเราที่ใช้กับครอบครัวและมันทำลายทุกอย่างนะคะมีคนที่ชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะคะเพราะความเจ็บป่วยชีวิตครอบครัวเปลี่ยนชีวิตการงานเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดนะคะดังนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแน่นอนค่ะนะคะให้เราเชื่อนะคะดังนั้นเนี่ยนะพระพีนะคะมีพระพีข้อที่พูดถึงบอกว่าความบาปของพ่อแม่เนี่ยถ่ายมันก็ผลเนี่ยถ่ายทอดไปถึงลูกดังนั้นสาวกจึงถามพระเยซูว่าคนเนี้ยแต่เขาเป็นอย่างเงี้ยเขาตาบอดเพราะใครทำบาปนะเขามีเหตุที่จะถามแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าคนยิวก็เชื่อกันอย่างนั้นนะคนที่คนไทยก็เชื่อด้วยซ้ำนะและซึ่งมันก็จริงนะคะนะดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าความไม่เชื่อฟังมีผลขณะเดียวกันความเชื่อฟังล่ะการที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเชื่อฟังพระเจ้ามีผลกับเราไหมคะโอ้มีผลแน่นอนขอบคุณพระเจ้านะคะที่เรายังอยู่รอดทุกวันนี้นะก็เพราะเรามีพ่อแม่ที่เป็นนักอธิษฐานที่ฐานพื้นเสมอใช่ไหมคะใช่ไหมคะเรามีญาติพี่ใช่ไหมคะเรามีพ่อแม่เรามีปู่ย่าตายายบางคนมีเป็นคริสเตียนมาหลายชนแล้วหลายรุ่นแล้วขอบคุณพระเจ้าค่ะนะแต่ชนแต่ละรุ่นก็รู้จักพระเจ้าดีขึ้นแล้วพระพรมากขึ้นมีผลนะคะเห็นถึงความยุติธรรมพระเจ้าไหมคะขณะเดียวกันไอครอบครัวที่เกลียดพระเจ้าต่อว่าพระเจ้าล่ะมีผลไหมมันก็มีผลนะนั้นดังนั้นนะคะขอบคุณพระเจ้าที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้นะคะก็เพราะว่าพ่อแม่เรารักพระเจ้าใช่ไหมคะเขาให้ฐานเผื่อเราเขาสอนเราในทางพระเจ้าใช่ไหมขอบคุณพระเจ้าออกนะดังนั้นเราก็เริ่มต้นที่รุ่นเรานี่แหละนั่นแหละจะเป็นรุ่นแรกแต่ขอบคุณพระเจ้าค่ะลูกเราหลานเราเหลือเราหลนเราอีกพันจะรับพระพรนะเพราะเราตัดสินใจเลือกพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้านะนั้นสาวกก็เลยถามว่าใครกันนะที่ทำให้คนนี้เนี่ยตาบอดนะคะนะแต่พระเยซูตอบว่าไงฟังดีๆนะคะมิใช่ชายคนนี้หรือพ่อแม่เขาที่ทำบาปสรุปว่ามีใครในสามคนที่ทำบาปไหมฮะไม่ได้หมายว่าเขาไม่เคยทำบาปนะคะเรารู้ว่าทุกคนทำบาปนะแต่พระเยซูบอกว่าไม่ใช่เพราะความบาปของเขาที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้หรือความบาปของพ่อแม่เขาแล้วพระเยซูก็บอกต่อว่าแต่เพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขาพระพิข้อนี้ทำให้คริสเตียนสับสนจำนวนมากคริสเตียนจำนวนมากเข้าใจว่าที่คนหนึ่งเกิดมาตาบอดก็เพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติในชีวิตเขาแต่บางคนมีลูกเกิดออกมาพิการคนก็มักจะไปหนุนใจไม่เป็นไรหรอกพระเจ้ามีแผนนั้นล้ำลึกนะถึงให้เป็นแบบนี้เนี่ยมีมังพีบอกเนี่ยพระเจ้าจะกระทำกิจยิ่งใหญ่ผมต้องให้เป็นแบบนี้ก่อนผมจะได้กระทำกิจได้จริงนะมังพีข้อนี้ทำให้คนสับสนมากเลยพี่จะอ่านให้ฟังใหม่นะถ้าเราอ่านใหม่เราจะเข้าใจอะไรดีขึ้นนะคะพี่จะแบ่งวรรคให้ดูใหม่มันเขียนอย่างนี้ค่ะพระเยซูตรัสตอบว่าไม่ใช่ว่าชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาได้ทำบาปในสิ่งของเราที่เขียนว่าแต่เขาเกิดมาตาบอดเนี่ยต้องไม่มีคำนี้นะครับนะจะต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาทำบาปในบางสำนวนจะพูดว่าเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขาเราต้องกระทำพระราชกิจของพระองค์การตาบอดเป็นพระราชกิจพระเจ้าไหมคะไม่ใช่อ่ะแต่พระเยซูบอกว่าเขาตาบอดไม่ใช่เพราะใครทำบาปแต่เพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏเราจะต้องทำงานพระราชกิจของพระเจ้าเข้าใจยังคะการตามบอดไม่ใช่พระราชกิจของพระเจ้าแต่การทำให้หายต่างหากที่เป็นพระราชกิจของพระเจ้านะดังนั้นเข้าใจใหม่นะคะเพราะข้อนี้หลายคนอ่านแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่บางคนเป็นนู้นนี้เนี่ยก็เพราะมาจากพระเจ้าแหละพระเจ้าจะได้เคลื่อนไหวในชีวิตเขาได้ไม่จริงนะคะ นะงานของพระเจ้าคืองานที่ดีค่ะนะพระบิดาบอกว่าเพื่องานของพระเจ้าจะได้สำเร็จในตัวเขานะคะงานของพระเจ้าสำเร็จแล้วหรือยังคะตอนที่พระเยซูพูดยังไม่สำเร็จนะคะแล้วพระเยซูก็พูดต่อว่าเราต้องกระทำงานที่ใช้มาถูกใช้มาขณะเมื่อยังมีเวลาเมื่อยังวันอยู่ไม่มีกลางคืนแล้วจะไม่มีใครทำงานได้ตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกเราเป็นความสว่างของโลกเมื่อตัดดังนั้นแล้วพระองค์ก็บ้วนน้ำลายลงที่ดินเอาน้ำลายนั้นทำเป็นโคลนทาที่ตาของชายตาบอดสั่งเขาไปล้างออกในสระซิโลอมเขาก็ไปล้างแล้วก็มองเห็นได้นี่แหละค่ะงานของพระเจ้าเข้าใจแล้วนะคะการตาบอดแขนขาดไม่ใช่งานพระเจ้าแต่งานพระเจ้าคือทำให้มองเห็นทำให้กลับฟื้นฟูทำให้แข็งแรงทำให้มั่งคั่งทำให้มีสันติสุขงานของพระเจ้าค่ะนะและเราเองก็ต้องทำงานของพระเจ้าเช่นเดียวกันนะพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทรงทำลายกิจการของพยามารนะคะนะและนี่เป็นงานของเราคือทำลายงานของมารนะเราถึงเทศนาเราถึงสอนปลดปล่อยคนทั้งหลายนะคะให้เขารู้ว่าพระเจ้ารักเขาแล้วพระเจ้าทำแล้วสำแดงความรักแล้วนะในกิจการบทที่10ข้อ38บอกว่าพระเยซูได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระองค์เสด็จไปกระทำคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกพยามารเบียดเบียนด้วยพระเจ้าได้ทรงสถิตกับพระองค์ตอนที่พระองค์อยู่ในโลกนี้นะพระองค์เสด็จออกไปทั่วแผ่นดินนะคะแล้วก็ทำแต่สิ่งที่ดีพระบิดาไม่ได้บอกนะคะว่าเสด็จออกไปแล้วก็ทำให้คนนู้นตาบอดทำให้คนนั้นแขนขาดทำให้ตอนนี้คนนี้หูหนวกดังนั้นกรุณาอย่ากล่าวหาพระเจ้าแบบนั้นอีกนะคะนะเราอาจจะไม่ทันคิดอะไรนะแต่ว่าอย่าถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดเนี่ยมันยากที่พระเจ้าจะเคลื่อนไหวในชีวิตเรานะถ้าเรากล่าวหาพระเจ้าไปสมมติทุกเรื่องแล้วจะมาขอพระองค์ช่วยเนี่ยมันจะได้ยังไงพระองค์ทำให้ตาบอดตลกดีตอนนี้พระองค์ทำให้หายทีตลกอ่ะคุณจะไว้ใจคนที่ทำให้คุณตาบอดได้ยังไงคุณจะไว้ใจคนที่คุณคิดว่าทำให้คุณป่วยได้ยังไงทำให้รถคุณชนได้ยังไงผมไม่เข้าใจถ้าพระเจ้าดีก็ดีไปเลยยกย่องพระองค์ไปเลยแต่ไม่ต้องมาทำเป็นอะไรนะอะไรรูปหัวนะคะสำนวนไทยตบหัวรูปหลังกล่าวหาพระเจ้าเป็นฆาตกรเสร็จแล้วก็โอ้ขอพระเจ้าเมตตากล่าวหาว่าพระเจ้าไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มาทูลขอแต่พระองค์มีฤทธิ์อำนาจมากเลยนะช่วยลูกด้วยรักษาลูกด้วยตบหัวลูกหลังพระเจ้าอ่ะถ้าพระเจ้าจะดีก็ดีเลยถ้าพระองค์มีตำหนิสักนิดไม่ต้องมานมัสการพระองค์มันเสียแสงแต่ผู้เชื่อพระเจ้าดีบางครั้งเราไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นนะผู้หญิงเห็นพระเจ้าไร้ตำหนิจริงๆคู่ควรกับการนมัสการจริงๆคู่ควรที่จะมอบชีวิตติดตามรับใช้พระองค์จริงๆอัศจรรย์จริงๆนะคะแล้วเราที่อยากจะหาปรารถนาเราต้องมีความเชื่ออย่างนี้ค่ะว่าพระเจ้าดีไร้ตำหนิฉันไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ฉันรู้พระเจ้ายุติธรรมฉันรู้พระเจ้าเมตตานะคะดังนั้นนะคะนะเวลาที่เราเห็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตนะคะต่อสู้กับมันค่ะนะบางคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะป่วยเหรออดทนนะอดทนเดี๋ยวพอพระเจ้าทำงานในชีวิตคุณเสร็จคุณก็จะหายดีตอนนี้อดทนนะไม่ต้องทนค่ะพระเจ้าไม่ได้บอกให้เราอดทนกับความเจ็บป่วยกับความขัดสนกับความล้มเหลวพ่ายแพ้กับปัญหาใดๆพระเจ้าไม่ได้บอกให้เราอดทนพระเจ้าบอกให้ต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนีจบไปที่พระองค์บอกให้อดทนกับพี่น้องไม่ค่อยจะอดทนไปเป็นไรไปเถอะไม่ค่อยจะอดทนเลยแต่เวลาป่วยนี่เราก็ทนเอาทนทุกข์เพื่อพระคริสต์โอ้ยก็จะนะคริสเตียนถูกสอนอะไรมาก็ไม่รู้นะเรารับอะไรกันมาก็ถูกรับกันมาทั้งนั้นนะนั้นใช้เวลาล้างความคิดนิดหนึ่งนะกว่าที่เราจะเปิดใจรับสิ่งดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมได้นี่เป็นกระบวนการที่สำคัญนะคะโอ้ยคุณบอกว่าต้องทนนะพระเจ้าก็สอนอะไรคุณบางอย่างนะอดทนปัญหาที่มันเกิดในครอบครัวคุณเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะออกมาดีนะเพราะว่าจริงแล้วมันมาจากพระเจ้านั่นแหละเราต้องไว้ใจพระองค์ไม่ต้องหรอกค่ะนะถ้ามันไม่ดีนะคะมันไม่ได้มาจากพระองค์ค่ะสู้กับมันด้วยพระวจนะพระเจ้าด้วยความเชื่อสู้กับมันเลยค่ะนะอย่าไปปล่อยกับมันนะอัดชื่อสักอันจามสักนิด ฉันไม่ยุ่งจัดการกับมันในนานพระเจ้าออกไปเดี๋ยวนี้เลยเจ้าไข้หวัดบอกให้ออกไปจัดการกับมันก่อนเราไม่ทนกับมันนะทนนิดทนหน่อยไม่เป็นไรแล้วคุณจะรู้ได้ไงคุณจะทนไปถึงเมื่อไหร่ทนได้ขนาดไหนถึงจะเรียกว่าเหมาะพอเหมาะพระเจ้าไม่เคยอนุญาตให้เราทนกับสิ่งเหล่านี้นะบอกว่าเราต่อสู้กับมันแล้วคุณจะแข็งแกร่งขึ้นมากค่ะเมื่อคุณเจอเรื่องที่เลวร้ายกว่านี้นะคุณจะพร้อมเพราะคุณจะตั้งหลักทันว่านี่ไม่ได้มาจากพระเจ้านี่นะนะมีครอบครัวหนึ่งลูกเกิดมานะครับมีปัญหาหัวใจเนี่ยขาดไปห้องหนึ่งนะเส้นเลือดก็ผิดปกตินะไปเลี้ยงผิดปกติโอ้ยพ่อแม่ก็โทรมาหาคุณย่าบอกโอ้ลูกเป็นแบบนี้คุณย่าบอกทันทีไม่ได้มาจากพระเจ้าเราต้องช่วยเชื่อต้องสู้กับมันนะโอ้ยไปถึงหมอบอกโอ้ยมันอย่างนี้อาการแย่นะเขานะฮะเขาไม่มานั่งร้องห่มร้องไห้เลยนะเขาต่อสู้ยืนหยัดเขาบอกว่าลูกคนนี้เป็นพระพรพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากพระเจ้ามาจากมารที่พยายามจะแทรกแซงความสุขในชีวิตฉันเขาไล่มันในนามแล้วเขาใช้ความเชื่อเขายืนหยัดต่อสู้นะอาจจะเป็นเวลาหลายเดือนนะคะแต่ในที่สุดลูกเขาหายเขาสู้กับมันเขาไม่ได้ยอมว่าทำใจพระเจ้าให้เรามาแบบนี้พระเจ้าไม่ได้ให้ค่ะพระเจ้าสร้างทุกอย่างอย่างสมบูรณ์แบบต่อสู้กับมันค่ะทุกเรื่องนะหลายครั้งเราเห็นความขัดสนนะเราเห็นข่าวเราไปดูข่าวเด็กอยู่ในสลัมหน้าตามอมแมมอยู่คนเดียวพ่อแม่ไปทำงานคุณคิดว่านั่นคือพระประสงค์พระเจ้าเหรอความขัดสนไม่เคยเป็นพระประสงค์พระเจ้าเลยค่ะยิ่งตอนนี้ปูมีหลานนะแล้วบางทีเห็นเด็กรุ่นเดียวกับเขาแล้วคิดนึกภาพหลานเราไปอยู่สภาพนั้นถ้าเราเป็นมนุษย์อ่ะแล้วพระเจ้าผู้สร้างเรามาอย่างหวงแหนอย่างด้วยความรักพระองค์อยากเห็นเราง่อยเปลี่ยพิการขัดสนลำบากไม่มีจะกินเหรอเราเป็นมนุษย์แต่เรายังอยากได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกของเราใช่ไหมเราให้ได้แม้กระทั่งชีวิตเราด้วยซ้ำแล้วพระเจ้าก็เป็นพ่ออย่างนั้นจริงๆให้ได้แม้กระทั่งชีวิตพระองค์จริงๆนั่นดังนั้นอย่าได้สงสัยในความรักพระเจ้าค่ะเราต้องสู้กับสิ่งเหล่านี้นะคะอย่าปล่อยให้มันผ่านขึ้นมาในชีวิตเราแล้วก็ยอมรับมันอยู่ยังไม่สมควรกับการที่พระเยซูคริสต์ได้ตายแทนเรามาแล้วนะคะความเจ็บป่วยเป็นงานของมารไม่เคยเป็นงานของพระเจ้านะคะและดังนั้นเนี่ยพระเยซูบอกเขาว่าไม่ใช่ว่าใครทำบาปนะคะแต่เพื่อให้งานของพระเจ้าได้สำเร็จและเราจะต้องทำงานนั้นให้สำเร็จขณะที่ยังเป็นเวลาที่เป็นวันอยู่นะคะนะดังนั้นนะและถ้าอย่างนั้นคนนี้เขาเป็นอย่างนั้นได้ยังไงต้องมีใครสักคนทำบาปแน่นอนทีเดียวนะคะและพระคัมภีร์บอกว่าความบาปก็เข้ามาในโลกนะคะแล้วก็ทำให้มนุษย์เป็นอย่างนี้นะคะแต่ก่อนตอนที่พระเจ้าสร้างเราเนี่ยไม่ได้สร้างมาให้เจ็บป่วยนะคะนะแต่เมื่อมนุษย์ทำบาปความหายนะทั้งหลายแล้วก็ความเจ็บป่วยก็เป็นอันหนึ่งนะที่เข้ามานะคะดังนั้นเนี่ยนะพระเยซูพูดอย่างนี้ไม่ได้ว่า3คนนี้ไม่เคยทำบาปเลยแต่ไม่ใช่ความบาปของเขาที่เขาทำนะคะแต่มีสาเหตุค่ะนะแต่สาเหตุนั้นก็ไม่ใช่นำให้พระเจ้าเลยสักนิดเดียวนะคะดังนั้นเนี่ย เราจะต้องเชื่อในสิ่งเหล่านี้และที่เราจะทำงานในสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าอย่าไปกล่าวหาใครเขานะคะว่าเป็นพวกเขาทำบาปเขาถึงได้ป่วยเขาถึงได้จนเขาถึงได้ขัดสนบางทีอย่างเช่นในกรณีนี้นะมันไม่ได้เกี่ยวกับเขานะคะนะพระเยซูบอกว่าเขาไม่ได้ทำบาปนะคะนะเพราะว่าเรารู้ว่าแต่เราเองก็รู้ว่าเอ๊ะมนุษย์ไม่ทำบาปเลยเป็นไปได้ไงนะทำไมพระเจ้าถึงสามารถจะบอกได้ว่าไม่ใช่3คนนี้เลยที่ทำบาปเพราะอะไรรู้ไหมคะมันมีกฎอยู่อันนึงนะคะก็คือว่าถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่ถือว่าเป็นบาปพระเจ้าจะไม่ถือว่าเป็นบาปของคุณนะคะนะแต่เราก็ยังต้องรับผลมันอยู่ดียกตัวอย่างเช่นนะสมมติว่าเราทุกคนรู้จักกฎแรงโน้มถ่วงไหมคะก็คืออะไรก็ตามที่คุณโยนขึ้นไปในอากาศอ่ะมันจะตกลงที่พื้นนะคะสมมติว่าเราไม่รู้กฎนี้เลยนะคะมาจากดาวอังคารหรือไงก็ไม่รู้นะคะไม่รู้กฎนี้เลยมาโลกเป็นครั้งแรกนะคะนะกฎอันนี้เนี่ยทำงานตลอดเวลานะคะไม่ว่าคุณจะจนหรือคุณจะรวยถูกไหมกฎนี้ทำงานตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะมีการศึกษาหรือไม่เคยไปโรงเรียนมาก่อนอ่านหนังสือออกหรือคล่องขนาดไหนกฎนี้ทำงานตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะดูตัวดำตัวขาวกฎนี้ทำงานตลอดเวลา สมมติว่าคุณไม่รู้กฎนี้มาก่อนเลยนะแล้วคุณก็เดินขึ้นไปบนหลังคาแล้วคุณก็เดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินแล้วคุณก็ไม่ยอมหยุดแล้วคุณก็เดินออกจากหลังคาจะเกิดอะไรขึ้นฮะคุณก็จะตกลงมาแล้วคุณก็เจ็บใช่ไหมฮะมีใครไปว่าเขาไหมโอ้ยทำไมคุณเนี่ยเป็นคนไม่ดีเลยคุณเพราะคุณเป็นคนไม่ดีเนี่ยคุณถึงเจ็บเราจะว่าเขาไงไหมฮะเราไม่ว่าเขาเราคงอาจจะแค่ว่าทำไมมันไม่รู้วะทำไมไม่รู้อ่ะทำไมไม่รู้อ่ะมันไม่รู้แล้วว่าจะเดินลงมาแล้วมันก็จะตกกันไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้อ่ะก็เพราะเขาไม่รู้แต่การไม่รู้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ได้รับผลแม้ว่าเขาไม่รู้เขาก็ยังตกมาอยู่ดีเหมือนเราอ่ะขับรถไปวันก่อนตรงนี้มันจอดได้นี่นาวันนี้เขาป้ายมาปักหมายแล้วมองไม่เห็นเป็นไงฮะตำรวจมาล็อกล้อจ่ายค่าปรับอุ้ยฉันนี่ดิฉันไม่ทราบค่ะเมื่อวานยังจอดได้เลยนี่ค่ะโดนปรับไหมก็โดนปรับอยู่ดีถึงคุณจะไม่รู้งั้นในทางวิญญาณเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ถือว่าคุณทำบาปต่อพระองค์แต่คุณยังต้องรับผลของมันอยู่ดีดังนั้นความไม่รู้เนี่ยมันสามารถทำร้ายเราได้นะคะนะคะคุณบอกโอ้ยนี่เราไม่ต้องรู้เลยดีกว่าเลยไม่ต้องทำบาปโอ้ไม่ใช่อะเราต้องรู้หมดทุกอย่างค่ะนะเพื่อที่จะไม่ต้องรับผลแห่งความไม่รู้เราเข้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยคนตาบอดคนนี้เนี่ยเขาไม่รู้อาจจะพ่อแม่เขาไม่รู้แล้วก็ไปทำอะไรเขาบางอย่างที่มันเป็นละเมิดกฎทางวิญญาณแต่เขาไม่ถือว่าเขาทำบาปแต่เขาต้องรับผลมันอยู่ดีเข้าใจยังคะแต่พระเจ้าไม่ถือว่าเป็นความบาปต่อเขาเข้าใจนะนั่นเนี่ยเวลาเราเห็นใครอย่าไปว่าเขาเพราะคุณทำบาปคุณถึงป่วยเพราะคุณทำบาปคุณเขาอาจจะทำอะไรเป็นผิดพลาดจริงแต่ว่าเขาไม่รู้นะฮะก็ไม่ถือว่าเป็นความบาปนะพระพี่บอกว่าอะไรถ้าใครก็ตามที่รู้อะไรดีแล้วไม่ทำก็บาปสำหรับเขานะคะนะอย่างคนคนนี้เนี่ยเขาไม่รู้นะฮะก็ตอนที่พระเยซูพูดนะในตอนหลังเนี่ยพระเยซูก็บอกว่าเนี่ยเรามาก็เพื่อคนตาบอดจะมองเห็นคนมองเห็นใครว่าตัวมองเห็นจะตาบอดนะพวกฟาริสีว่าเอ้ยจะว่าเราตาบอดเหรอพระองค์ก็บอกว่าถ้าพวกท่านตาบอดก็คือถ้าเราไม่รู้ท่านก็จะไม่มีความผิดบาปแต่พอท่านพูดว่าเรามองเห็นหรือเรารู้นั่นเองความผิดของท่านจึงยังอยู่ดังนั้นถ้าเราบอกว่าเรารู้ว่าอะไรควรจะทำแต่ไม่ทำถือว่าเป็นบาปนั้นไม่ต้องไปกล่าวหาแม้ว่าเราเห็นว่าบางทีเราเห็นคริสเตียนใหม่ๆนะเขาทำอะไรไม่ถูกต้องเยอะๆนะคะเขาก็ต้องรับผลของมันนะแต่พระเจ้าไม่ถือว่าเขาทำบาปนะฮะเราถึงต้องมารับพระวจนะรับความจริงแล้วก็เราจะไม่ต้องเดินสุ่มสี่สุ่มห้าออกตกจากหลังคาบ้านตัวเองแล้วก็เจ็บป่วยไปนะเพราะความไม่รู้ของเราแล้วไปละเมิดกฎทางวิญญาณอะไรบางอย่างนะฮะเรารู้ว่าสามคนนี้ตลอดชีวิตเขาต้องทำบาปมาบ้างแหละนะคะแต่เนื่องจากเขาไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาทำบาปนั้นพระเจ้าไม่ถือว่าเขาทำบาปนะคะแล้วนั้นเราต้องเข้าใจหลักการอันนี้นะคะนะแล้วก็มาแสวงหาที่จะรู้ให้มากขึ้นเราเรียกว่าความสว่างค่ะนะคะถ้าเรามีความสว่างแล้วและเดินในความสว่างนั้นความสว่างนั้นจะนำผลมาในชีวิตของเรานะคะผลที่ดีมาในชีวิตของเราแต่ถ้าเราจำได้ในยอห์นบทที่5พระเยซูรักษาคนคนหนึ่งเหมือนกันนะที่รออยู่ที่สระรอสระกับเพื่อนจำได้ไหมคะแล้วพระเยซูรักษาเขาหายแล้วพระเยซูบอกเขาว่าอย่าทำบาปอีกไม่งั้นสิ่งเลวร้ายกว่านี้จะเกิดขึ้นในกรณีของผู้ชายคนนั้นนะเพราะความบาปของเขาจริงๆจึงทำให้เขาป่วยนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นได้ทั้งสองกรณีดังนั้นไม่ต้องไปชี้นี้บอกใครอู้เดี๋ยวคุณความบาปคุณอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ต้องค่ะสาวกถามพระเยซูใครทำบาปคนนี้หรือพ่อแม่เขาพระเยซูไม่ใช่ใครทั้งนั้นอ่ะจบเขาป่วยเรารักษาทำอย่างเดียวไม่ไปสนใจก็ไม่จดจ่อค่ะใครทำบาปเรามีหน้าที่ช่วยเหลือนำความรักของพระเจ้าไปถึงเขาแล้วก็อู้คุณทำบาปบางทีเราใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้มากเกินไปนะคะนะเหมือนเราก็เช่นเดียวกันเราไม่รู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทำอะไรไปแล้วเราถึงวันนี้ต้องรับผลนั้นนี้เราไม่รู้พระเจ้าก็ไม่ได้ถือเป็นความบาปแต่เข้าใจไหมคะเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เราสามารถกลับมาหาพระเจ้าได้เริ่มวงจรใหม่นะคะในทุกๆเรื่องที่มันกัดกินครอบครัวบางคนนะปุ๊กเจอครอบครัวหนึ่งนะนั่งรถเข็นมาไม่รู้กี่ชั่วอายุคนแล้วอะ ไปเจอเขาแล้วเขาบอกว่ารุ่นพ่อเขาก็มีญาติมีอามีลุงเนี่ยนั่งรถเข็นคือเป็นโปลิโอรุ่นปู่ก็มีคือมันเป็นอะไรที่มันถ่ายทอดกันมาแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าปลดปล่อยได้หมดเลยงั้นถ้าเราจะเชื่อนะนั้นอย่าไปยึดติดอยู่กับว่าอุ๊ยฉันเป็นอย่างนี้เป็นมานานเป็นเรื้อรังฉันจะมีวันหายไหมนะนะคะไม่ต้องไปยึดติดกับมันเลยเชื่อเท่านั้นเชื่อในพระเยซูเชื่อในฤทธิ์เดชในความรักของพระเจ้าและที่สำคัญเดินในความสว่างที่เรามีนะคะนะผู้ชายคนนี้นะคะมีความสว่างจากพระเยซูพระเยซูบอกเขาว่าไปล้างที่สระซิโลอัมนั่นคือความสว่างค่ะและเขาทำในสิ่งที่พระเยซูบอกให้ทำและเขาหายเขามองเห็นชีวิตเรานะมีปัญหาอะไรเยอะแยะถ้าเราอยากจะได้รับการปลดปล่อยในทุกๆเรื่องนะคะสิ่งที่เราต้องทำคือฟังพระเยซูค่ะพระเยซูจะบอกให้เราทำอะไรอย่างเนี้ยซึ่งบางครั้งมันอาจจะดูเหมือนง่ายๆนะคะไปล้างคนออกเราอาจจะคิดแน่เลยสิก็พุ่งทาไว้เองเนี่ยต้องไปล้างแน่ชัวร์ป้าบเราอาจจะคิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่ไปนะก็ไม่หายนะคะนะอย่าให้เหตุผลเข้ามานะคะขวางพระพรพระเจ้านะแล้วบางครั้งพระเจ้าบอกเราบอกอ่ะไปที่โบสถ์นั้นไปประชุมที่อันนี้นะอ่านเมื่อปีตอนนี้นะใครควรบทนี้นะอ่ะแล้วก็พูดอย่างนี้นะบางครั้งพระเจ้าบอกอะไรเราที่มันฟังดูเหมือนเรียบง่ายไม่ใช่เลยหวือหวาไปอดอาหาร40วันอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งคริสเตียนก็รอเลยหวือหวานะไม่ค่ะบางครั้งคำสั่งของพระเจ้าเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะนะเรียบง่ายแต่เรานะคะที่จะทำตามนะแล้วเราก็จะหายดีนะคะคนคนนี้ก็ไปทำนะคะไปล้างออกนะคะเวลาพระเจ้าบอกเราทำอะไรทำตามนั้นนะคะไม่ใช่ระวังค่ะเอ๊ะเจอน้ำพุพอดีเลยไม่ต้องซิโลอัมได้ไหมคริสเตียนมักจะมีเงื่อนไขมีข้ออ้างข้อแก้ตัวอะไรเสมอแล้วนั่นก็ทำให้เราอยู่กับที่นะคะมันไปไหนเลยแล้วมีถอยหลังอีกต่างหากไม่เห็นผลอะไรเลยเพราะว่าฉันจะมีกระจุ่มกระจิ่มอย่างนั้นเนี่ยต้องอันนี้ด้วยเหรอไม่ต้องอ่ะถ้าไม่อยากหายก็ไม่ต้องนะไม่ต้องทำอะไรเลยนะไม่อยากมีเห็นอะไรดีขึ้นก็ไม่ต้องทำอะไรนะโอ้ยไปแวะอันนู้นหน่อยไอ้แม่พระเจ้าแบบไปล้างต้องไปล้างสระนี้ด้วยเหรอโอ้มันไกลจังไม่นะถ้าเราฉลาดเนี่ยเวลาพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรพระบอกไปล้างที่สระซิโลอัมใครก็ได้พาฉันไปซิโลอัมเดี๋ยวนี้เลยนะเขาตาบอดใช่ไหมเขาต้องให้คนคิดว่าต้องให้คนพาเขาไปนะแล้วก็จะโอ้ใครก็ได้เลยพาฉันไปเดี๋ยวนี้เลยไหนซิโลอัมอยู่ไหนซิโลอัมอยู่ไหนนะแล้วเขาก็ไปล้างที่ซิโลอัมนะคะแต่เราไม่อยากพานี่คือวิธีการรับนะคะรับพระพรพระเจ้าต้องรับเป็นนะพระเจ้ามีถ้อยคำที่ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรนะคะนะแล้วเราก็ต้องตอบสนองผู้ชายคนนี้ไปล้างค่ะผู้ชายคนนี้นะคะเขามีพ่อแม่ที่ตาบอดทางวิญญาณคงไปทำอะไรผิดพลาดไปนะแต่ไม่ได้เป็นความบาปต่อเขาตัวเขาเองก็ตาบอดทั้งทางวิญญาณและทางร่างกายแต่เมื่อเขาได้รับความสว่างจากพระเยซูด้วยถ้อยคำที่ง่ายๆบอกให้ไปล้างที่สระซิโลอัมแล้วเมื่อเขาไปทำตามครั้งแรกในชีวิตเขามองเห็นได้เรื่องนี้อัศจรรย์มากๆเลยค่ะนะแค่คำสั่งรู้ไหมแค่คำเดียวจากพระเจ้าถ้าเราจะเชื่อฟังมันจะเปลี่ยนชีวิตเราผมบอกให้ได้เลยมันจะเปลี่ยนชีวิตเราเลยนะคะไม่ว่าปัญหาในชีวิตจะเป็นความขัดสนความเจ็บป่วยหรือว่าอาการเรื้อรังที่กัดกินครอบครัวเราไม่ว่ามันจะสภาพไหนก็ตามนะคะนะทุกอย่างแก้ไขได้นะคะด้วยการเปิดใจยอมจำนนนะคะแล้วเราก็จะเห็นสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนะในเรื่องนี้เราจะเห็นนะคะว่าความเจ็บป่วยไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่ว่ามันเป็นโอกาสเป็นวาระที่งานของพระเจ้าจะได้ประจักษ์ในชีวิตคนคนหนึ่งนะคะแต่อย่าได้ไปพูดว่าพระเจ้าทำให้ฉันป่วยแต่พูดอย่างนี้สาวพระเจ้าทำให้ฉันหายนะคะมันเป็นโอกาสเท่านั้นเองค่ะนะเหมือนคนที่ยังไม่รอดพระเจ้าไม่ได้ทำให้เขาหยุดสภาพนั้นนะคะแต่สภาพนั้นน่ะทำให้งานของพระเจ้าประจักษ์ได้ในชีวิตเขาเขาจะได้มารับเชื่อมารู้จักพระเยซูได้นะคะดังนั้นเนี่ยให้เราเชื่อค่ะว่าในชีวิตของเรานะคะพระเจ้าสามารถจะทำสิ่งนี้ได้นะคะมีถ้อยคำสำหรับเราทุกคนในทุกสถานการณ์เพื่อจะเปลี่ยนเพื่อจะปลดปล่อยนำเราออกจากความยากลำบากไม่ว่าด้านใดก็ตามในชีวิตนะคะพระเจ้าสามารถทำในสิ่งที่วงการแพทย์ทำไม่ได้ในตลอดมาไม่เคยมีคนที่เกิดมาต าบอดมองเห็นได้แต่พระเจ้าทำได้ดังนั้นอย่าไปยึดติดอยู่กับคำวินิจฉัยที่มนุษย์บอกมาฟังวินิจฉัยที่พระเจ้าบอกดีกว่าว่าเจ้าหายแล้วนะคะแน่ทีเดียวพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้กับความเจ็บปวดของเราไปแล้วนะคะดังนั้นให้เราเชื่อด้วยกันนะคะไหนให้เราพูดกับพระองค์สิคะว่าฉันเชื่อฉันเชื่อในการอัศจรรย์ฉันเชื่อในการเยียวยารักษาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นความสว่างและพระองค์จะประทานความสว่างให้กับฉันฉันจะมีถ้อยคำจากพระเจ้าและฉันจะเชื่อฟังทำตามทันทีนะคะขอบคุณพระเจ้าและอธิษฐานด้วยกันค่ะฮาเลลูยาพระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์พระเจ้าค่ะพระองค์ผู้ทรงเป็นความสว่างพระเยซูผู้ทรงมาเป็นความสว่างเพราะว่าท่านเป็นความสว่างพระเจ้าค่ะขอพระองค์ประทานความสว่างให้กับทุกคนที่นี่เวลานี้ด้วยอันเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ของเขาพระเจ้าค่ะคนที่กำลังมีปัญหาอยู่เพราะความมืดบอดทางวิญญาณเพราะเขาไม่รู้เพราะเขาได้ตัดสินใจทำบางอย่างผิดพลาดไปพระเจ้าค่ะแต่เขาไม่ได้ทำบาปต่อพระองค์พระองค์ไม่ได้ยึดไว้ว่าเป็นบาปต่อพระองค์เจ้าให้เขารู้ด้วยเถิดแต่พระองค์เจ้าว่าเขาต้องการความสว่างขอพระองค์ประทานความสว่างให้กับเขาแล้วเขาจะเชื่อฟังให้เขาเชื่อฟังพระเจ้าค่ะให้เราบอกกับพระองค์นะคะพระบิดาที่รักข้าพระองค์เข้ามาในพระนามพระเยซูคริสต์ขอความสว่างในทุกๆด้านในชีวิตโดยเฉพาะด้านที่มีการลักฆ่าและทำลายข้าพระองค์ขอความสว่างข้าพระองค์เชื่อว่าข้าพระองค์ได้รับขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะ